Par to, ka otro tā paša ražotāja vakcīnu iedzīvotāji varētu nesaņemt, jo pietrūkst vakcīnas devu, satraukumam pamata nesot, tā skaidro vakcinācijas biroja pārstāve Ieva Stūre. Šāds satraukums īpaši varētu rasties tiem iedzīvotājiem, kuri saņēmuši AstraZeneca pirmo devu, taču otrā deva pārcelt uz vēlāku laiku. Stūre atgādina, lai arī parasti vakcinācijas kartītēs otrās AstraZeneca vakcīnas saņemšanas laiks atzīmēts pēc 9 nedēļām, to visbiežāk pārceļ iespējami tūt 12. Nedēļai. Tas tiek darīts tādēļ, ka lielāks intervāls starp vakcīnām sniedz lielāku efektu. Šobrīd noliktavā gaida aptuveni 50 tūkstoši AstraZeneca vakcīnu, kas paredzētas otrajām devām. Arī citu vakcīnu trūkuma šobrīd nav.
Šobrīd vakcīnu ir pietiekami daudz, ir daudz vietu lielajos centros, ir pieejama piemēram Rīgā pieteikšanās Ķīpsulā šajā nedēļas nogalē, kur vakcinēs ar Pfizer vakcīnu, ir pieejama Tata centrā sestdien, kur vakcinēs ar Janssen vakcīnu. Tāpat ir daudz vietu vēl Alūksnē, Madonā, Ventspilī šajā nedēļā. Daugavpilī notiks vakcinācija ar Janssen, tā kā izvēles iespējas ir.
SIA medicīnas sabiedrība Optima 1 Jelgavā valdes locekla Ingrīda Budrēvica atzīst lielu problēmu vakcīnu piegādēs un vakcinācijas procesā vairs nesot. Viena atsevišķas sīkākas aizķeršanās, kuras atrisinot. Arī šajā veselības aprūpas iestādē nācies pārzvanīt tiem, kuri jāinformē, ka AstraZeneca vakcīnu saņemt varēs nevis pēc 9, bet 12 nedēļām. Budrēvica pieļauj, ka kāds pacients šo vēsti varbūt arī pārpratis kā vakcīnu trūkumu. Tomēr šobrīd kopumā vakcīnu piegāde kļūst aizvien raitāka un pacientus piesaist arī vakcīnu ražotāju dažādība.
Katru nedēļu varbūt kļūst drusciņu labāk. Pieraksts ir pilns joprojām. Bija pārtraukums tad, ka bija tikai AstraZeneca, tad bija 100% atteikums vienā brīdī. Šobrīd mums ir gan Pfizer, gan Moderna, gan vakar bija Janssens, ja, tā kā uz tām cilvēku vēl nāk.
Arī ģimenes ārsta Liepājā Linda Šīrone uzskata, ka vakcīnu piegādes sistēma kopumā kļūst aizvien labāka. Situācija krasi uzlabojusies, kad māja sākumā nodrošināta divu plūsmu piegāde, proti ir divas dienas, kurās vakcīnām pieteikties un divas dienas, kurās tās atved. Tomēr vēl ar vienu ir grūti pasūtīt konkrēti ražotāju vakcīnas, un tas būtu ļoti svarīgi lielākas vakcinācijas aptveres nodrošināšanai.
Vēl joprojām ir diezgan bēdīga situācija ar to, ka mēs nevaram pieprasīt to, ko mēs vēlamies. Tas ir vēl bēdīgāk ar to, ka tagad ir tie jaunieši no 16 gadu vecuma, kuriem ir tikai Pfizer vakcinācija, pieļaujam šobrīd pagaidām. Tad, protams, ka viņi nāk un viņi prasa, un mēs sakam, ka mēs liekam jūs sarakstā, bet diemžēl mēs jums nevaram pateikt, kad būs tā diena, un tas ir ļoti nērts.
Šodien aktuālākos vakcinācijas gaitas jautājumus pārunāja arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Arī šajā sēdē vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņeviča noraidīja bažas par vakcīnu trūkumu. Arī nākamajā nedēļā paredzēts vairāk nekā 200 tūkstošu dažādu vakcīnu pievedums. Savukārt vakcinācijas avīzes izdošanas plāns piedzīvojis izmaiņas. Sākotnēji avīzē bija jāiznāk maijā, tomēr Juhņeviča šodien komisijas deputātus informēja, ka šobrīd galvenais informatīvā materiāla izdošanas plāns ir nedaudz mainījies. Avīzi paredzēts izdot sadarbībā ar reģionālajiem medijiem, tomēr precīzs laiks, kad informācija sasniegs iedzīvotājus pagaidām netiek minēts. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.